În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh Amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși. Mărturisea părintele Taroc înainte de slujbă care emoții. Și lucrul acesta însemna ceva pozitiv, în sensul că nu i s-au tocit simțurile atât de mult încât să nu mai aibă o prospețime legată de o slujbă repetată de atâtea ori până acum, nu? Despre acest lucru aș vrea să vorbim puțin astă seară, despre faptul că noi la biserică repetăm. Și aici există o șansă și un risc. La slujbă este ca la o mâncare. Oricât ar fi de bună, dacă în fiecare zi e aceeași, te îngresoșează. Nu mai ai nicio relație pozitivă cu ea. O slujbă impresionează când e prima dată. Impresionează și după aceea. Dar oare nu există riscul ca prin repetiție să ni se tocească simțurile și să nu mai avem o trăire proaspătă în legătură cu ea? Nu mai avem un apetit pentru ceea ce poate să dea slujba? Există acest pericol. Și totuși, la slujbă nu e ca la mâncare. Pentru că o experiență punctuală, adică te afli la biserică, te aduce cineva, hai la biserică la noi, la Voila, să vezi ce frumos e. Și omul vine și e foarte, e impresionat, vede unele, vede altele, nu? Vine și a doua, și a treia oară, știi, fiecare dată descoperă lucruri noi, că așa e slujba. Descoperi lucruri mereu noi la ea. Că e făcută din texte, e făcută din melodii, nu le înveți atât de repede. Slujba chiar are nevoie de o repetiție îndelungată până când poți avea o relație eventual conștientă cu ea. Adică până o poți cunoaște atât de bine încât să o folosești, adică să te integrezi în ea, să folosești slujba respectivă pentru ceea ce îți poate da ea, o legătură cu Dumnezeu. Problema este să știi că slujba nu-ți dă o satisfacție momentană. Ea nu trebuie să răspundă unui apetit care, ca la mâncare. Mi-e foame, nu? Mi-e poftă de mâncare și mănânc și cu asta am terminat. Ea stâmpără un dor și de asemenea îl dezvoltă, îl mărește. Pentru că lucrurile la care se referă și realitățile pe care le conține înțesătura ei intimă, orice slujbă, nu sunt din lumea aceasta. Și ele nu se pot epuiza și nu epuizează cum sunt lucrurile din lumea noastră. Taina care este întrețesută într-o slujbă, în cuvintele, în alcătuirea ei, este ceva pe care nu îl putem epuiza în cunoaștere niciodată în lumea aceasta. Cum va fi lumea cealaltă? Unde ea? De aceea, o slujbă poate rezista în formele ei nu 20 de ani, nu 200 de ani, 2000 de ani. Noi avem în slujbele noastre crâmpeie alcătuite foarte, foarte de mult la începuturile creștinismului. Sunt crâmpeie de rugăciuni, crâmpeie de gesturi care au intrat în alcătuirea a ceea ce avem astăzi ca slujbe, ca rugăciune colectivă. Problema nu e la slujbă, problema e la noi. Noi suntem cei care ne tocim. Noi suntem cei care scădem ștacheta. Noi suntem cei care nu mai cerem de la slujbă nimic. Ci o practicăm doar ca pe o repetiție. Noi suntem cei care, din cauza noastră, respectiv, putem ajunge să zicem, s-a învechit slujba. Pentru noi e prea multe repetiții, e la fel, același, același, nu? Tu ești același. Tu nu mai ai nimic proaspăt în relația ta cu Dumnezeu, pentru că o slujbă să-ți ia răspunsuri adecvate. În luptă cu această uzură pe care o trăim noi credincioșii din bisericile tradiționale, preoții încearcă diferite lucruri. Pentru că noi preoții sesizăm oboseala oamenilor, oboseala credincioșilor, o sesizăm. Nu orice om are în firescul lui un freamăt, o emoție, o vibrație, o trăire deosebită, o nevoie de Dumnezeu, atât de puternică încât să nu fie pentru el o problemă. Și atunci de aceea există această școală a bisericii, a parohiei, în care preotul are grijă. Și atunci noi venim în întâmpinarea dumneavoastră și vă împrospătăm cumva, vă șocăm, vă provocăm cu anumite lucruri. După ani și ani de zile, aici în Câmpina, noi preoții am reușit să ajungem de comun acord să slujim taina Sfântului Masului. E o experiență care a fost surprinzătoare la început. Cât de mult a rămas ea proaspătă? E o întrebare la care nu răspund acum, dar la momentul respectiv ați perceput dumneavoastră, cei din Câmpina, din parohiile noastre, nu ați perceput că este o propunere pe care o facem să slujim împreună la nivel de oraș, să ne întâlnim credincioșii unii cu alții și preoții unii cu alții și cântăreții unii cu alții și să învățăm unii de la alții. Și această prezență neobișnuită a altor parohii în parohia noastră de emoție e o prospețime ceva nou, ceva deosebit. De asemenea, v-am provocat cu acest fel de a serba un hram. Hramul este ultra clasic, așa zic eu. Există o formă de hram pe care o știți și dumneavoastră, din toate satele, din prejur, de peste tot locul. Oalele cu sarmale care pierd, nu-i așa, în curtea bisericii, că nu toate au case prăznicale și bucătării și lucruri de felul ăsta, și fierb și toată slujba se face în așteptarea sarmalelor pe care le vom servi la sfârșit. Asta e hramul tradițional, în care să mănâncăm toată lumea împreună la hram. Noi v-am propus în urmă cu ani această rânduială de seară, care este hramul de suflet. Nu rămâneți la sarmale astă seară. Nu rămâneți. Ce va fi mâine? Luați o bucățică de litie, care în niciun caz nu poți să spui că e cine știe ce, pentru că e un simbolic, seamănă mai mult cu anafora și așa mai departe. Nu? Și atunci, pentru astă seară, noi am încercat la parohiile din Câmpina, un grup din parohiile din Câmpina, am încercat această formulă a unui hram mai de suflet cumva, cu lume mai puțină, iată. Biserica nu are nici jumătate din capacitatea ei, și dumneavoastră sunteți și de la Voila, și de la Slobozia, și de la Sfânta Treime, și de la mai știu de pe unde sunteți, nu? Adică dacă ați fi numai de pe Voila, sunt chiar foarte puțin. Deci, e un hram mai pentru puțin. Sau e un hram la care deocamdată vin puțin. Dar e un hram de suflet, pentru că noi ne-am luat curajul să slujim trei slujbe împreună. Vecernia, litia, ceea ce s-a făcut până acum, și utrenia de mâine dimineața, adică ceea ce se cheamă o priveghere mare, cum se fac privegherile în mănăstiri înainte de duminică sau înainte de un prasnic împărătesc sau o sărbătoare deosebită. Noi am adus această rânduială și v-am propus-o și am reușit să o plantăm, să o implementăm, să zicem, pretențios, adică să o sădim în obiceiurile noastre tradiționale, să-i facem loc acii, și să încercăm să ne folosim de ea pentru sufletul nostru. Că slujba neavând o miză de mâncare și de nu știu ce, ea te obligă la un efort spiritual, la un efort sufletesc, de atenție, de nu știu ce. Strana e făcută de preoți. Asta e iarăși o noutate, adică vedeți, trebuie să ne împărțim între altar și strană, pentru ca slujba să aibă, să fie bine controlată și să aibă o anumită, un anumit ritm și o anumită forță, să zicem, să nu vă solicite extraordinare tare, dar totuși ea să fie o privedere lungă. Și un final deosebit, pe care noi l-am imitat după ce am fost la Athos. Și acolo am văzut un sistem de ieșire din trapeză, de la mâncare. Nu era o ieșire de la biserică, era o ieșire de la mâncare, dar de la o mâncare rituală, foarte disciplinată, în care lumea mănâncă ce mănâncă și pe urmă iese șeful, starețul, cu preoții, se așează la intrare și toată lumea, dacă mâncare de jumătate de la lui, toată lumea iese. Dar iese sub binecuvântarea stăpânului, celui care conduce ceremonia. Și nouă ni s-a părut că, deoarece vă miluim o dată în biserică și luați anafora aceasta, luați, așa zicând, litia și o mâncați în biserică, în timpul slujbei, nu se mai potrivește încă o miruire, încă o ieșire, în așa. Și atunci am găsit formula aceasta pe care ne-am propus-o unii altora și v-am propus-o și dumneavoastră de un număr de ani pentru ca să ieșim în rânduială din biserică. Și lucrul acesta rămâne la Oila, la Slobozia, la Sfânta Treimea, dar unde mai rămâne? Unde se face, la satul Milier și așa, unde sunt preoții prezenți aceia. Cât va rezista lucrul acesta? Cât va rezista o formă în care noi propunem o împrospătare, o prospețime, nu o înnoire, nu o schimbare, că slujba rămâne slujbă, o abordăm puțin diferit pentru ca să ne fie mai ușor. Acum, mă apropie de partea a doua și finală a predicii. Lucrul acesta e necesar pentru că lumea se schimbă. Biserica Ortodoxă Română s-a bazat pe o tradiție care s-a rostogolit de sute de ani cam în aceeași formă. Majoritatea populației botezată, ortodoxă și chiar practicantă, odinioară. Practicanți sunt acum tot mai puțini, dar totuși românii se botează în marea lor majoritate. Formal când se botează, dar se botează. Dar la slujbe nu mai putem conta pe prezența regulată a parohiei. Lucrul acesta a devenit de un număr de ani și într-un crescendo, a devenit o obișnuință, o normalitate. Oamenii practică credința și solicită pe preot în funcție de nevoile pe care le-au. La botez, la comunie, la mormântare, la câte o spovedanie, la o sfeștanie și cam atât. Slujba care dă vigoare și dă viață unei parohii, slujba de duminică, marile sărbători, un ham, nu-i așa? E ceva care, pe care o parohie îl trăiește și nu mai prea trăiește. Vă dați seama de sănătatea unei parohii, văzând câtă lume vine la vecernia de sâmbătă seara și la liturghia de duminică dimineața. Când te uiți și vezi ce lume vine. Și atunci îți dai seama, ăștia sunt oamenii care practică credința. De ei se mai rezumă viața normală a parohiei. Ceilalți sunt oameni de interes momentan. Nu spun că sunt necredincioși, dar sunt oameni care, dacă vine război peste noi, ei nu sunt pe front. Ei nu sunt aici. Ei sunt întâmplați în altă parte. Nu se știa că vor ajunge să-și ocupe locul pe care îl așteaptă parohia de la ei ca să apere reduta. Deci așa fiind timpurile, ne punem problema. Ce va fi mâine? Ce va fi cu noi mâine, poi mâine? Bineînțeles că noi, majoritatea, suntem bătrâni. Și ca bătrâni, ne cam spălăm pe mâini. Adică zicem, noi am trăit. Ăștia tineri, facă ce-o vrea. Vor vedea ei, s-or da cu capul, nu s-or da cu capul, se vor descurca. E și nu e normal să gândim în felul acesta. E prea omenește. Deci undeva și noi vom putea cu adevărat să ne despărțim de parohiile noastre, de familiile noastre? Credeți că lumea de dincolo nu mai are legătură cu ce a fost aici? Noi de ce-i pomenim pe morți? Că ei n-au nicio legătură cu noi? Că ei nu simt și nu sunt atenți la rugăciunile noastre? Dar nu ne punem problema, ei ce fac pentru noi sau cum suferă din cauza noastră pentru că suntem bătuți în cap și pentru că nu trăim credința. Nu îi onorăm prin credința pe care o trăim. Nu ne punem problema așa. Dar nu ne putem spăla pe mâini noi cei bătrâni că ne vom duce dincolo și vom fi trași la răspundere pentru cum e lumea copiilor și nepoților noștri. Deci trebuie să ne punem problema. Nu am o soluție. Eu, preotul bătrân, nu am o soluție. O soluție cu care să vin în fața dumneavoastră să vă spun așa ca un fel de iată, mă, băieți, uite, asta e. Nu. Caut și vă propun ceva astă seară. Mă gândesc la Maica Domnului. Mă gândesc la Maica Domnului într-un punct de vedere pe care nu l-am formulat până acum. Și anume mă gândesc la singurătatea ei. Deci, în familia ei, părinții bătrâni. Deci nici părinții nu s-au putut bucura omenește ca părinți de copilul pe care l-au dorit. Nu s-au putut bucura. Că nu au avut de trăit prea mult. Nici Maica Domnului s-a putut bucura de condiția ei și de părinții pe care i-a avut. A trebuit să-și asume un drum foarte singular. Un drum cum n-a fost al nimănui pe fața pământului. Când mai e cineva lângă tine și când mai sunt mai mulți lângă tine și pentru toți cumva e la fel, adică li se întâmplă tuturor la fel și facem față cu grupul, e ușor. Dar când ești singur, într-un destin, într-o biografie, într-o responsabilitate, într-o chemare, e mult mai greu decât atunci când ești grup. De aceea a fi în parohie e o formulă de ușurință, de ajutor. Să fim împreună, să fim în legătură unii cu alții. Deci, mă gândesc la Maica Domnului la destinul ei singular. Dar cum ar trebui să-și asume ea ceva care era numai ei? Și să reziste în această condiție. Și să onoreze această chemare cu asupra de măsură. Deci, gândul Maicii Domnului ne poate sta în față, astăzi, la nașterea ei, mâine și poimene și așa mai departe, ca o pildă pentru cum ar trebui și noi să rezistăm, chiar dacă suntem tot mai puțini. Deci se pune problema că suntem tot mai puțini. Și dacă suntem tot mai puțini, se pare că dreptatea e de partea celor mulți. Fals! Fals! Trebuie să avem tăria de a reprezenta adevărul și cumințenia și normalitatea, puțin fiind. Asumând destin de singularitate, destin de minoritate. Am mai spus lucrul acesta aici în biserică. Nu se poate rezista dacă nu ne pregătim. Nu se poate rezista. Dacă aveți impresia că rezistența vine de la sine, vă înșelați. Rezistența venea de la sine când era mulți. Când o viață bisericească se rostogolea în ritmuri precise, știute dinainte. Și care a participat tot satul, toată familia parohială. Nu mai e cazul. Deci trebuie să rezistăm puțin. Și ca să rezistăm trebuie să ne pregătim. Și pregătirea care se poate face este pe lângă faptul de a rămâne statornici în această practică a credinței, în această prezență noastră ritmică, o dată pe săptămână la Sfânta Liturghie Duminică. Și dacă se poate ești la vecernie și așa mai departe. Fiecare vă puterea. Și pe lângă aceasta, pregătirea noastră personală de acasă. V-am propus, tot noi preoții, v-am propus dumneavoastră un sistem de școlire, de redescoperire a Sfintei Scripturi. V-am propus lucrul acesta de mai mulți ani. Cei de la Slobozia îl au din 2002. Unii abandonează, alții vin, iar se reia, iar așa mai departe. Suntem, cât suntem părinte? Că n-am văzut care e. 80.
Și 2.
Odată eram 150, 160. Am rămas 80, poate că ăilalți au trecut deja la Domnul. E foarte posibil din 2002. Sau poate realmente au rămas mai puțin. Nu contează. Dar la noi ați venit dumneavoastră. și de la Sfânta Treime și de aici de la parohie și mai sunt și alții, pentru că noi am vorbit unii, am vorbit către alții, măi, citiți Sfânta Scriptură după un canon comun. Pentru că același text să-l citească toată lumea în aceeași zi. Citim un psalm, citim un capitol din Vechiul Testament, citim un capitol din Noul Testament și separat din Apocalipsă. Și în felul acesta, citind zilnic textul Sfintei Scripturi și reușind să parcurgem tot Vechiul Testament, tot Noul Testament, toată Apocalipsa, la ritmurile și pe durata necesară pentru fiecare, saltirea toată, nu? Nici nu ne dăm seama cum dăm putere sufletului nostru să rămână statornic, chiar dacă ai fi singur, așa zicând, în datoria de a mărturisi pe Dumnezeu. Fiind doldora în sufletul tău de cuvântul viu al lui Dumnezeu citit zilnic în Sfânta Scriptură, reziști! Reziști! Rămâi acolo unde trebuie să rămâi. Și practici credința și în felul acesta asigurăm continuitatea. E nevoie să existe o continuitate. Nu trebuie să se întrerupă mărturisirea și slujirea lui Dumnezeu aici pe pământ în rânduiala creștină pe care o cunoaștem niciodată, până la sfârșitul timpului. Și lucrul acesta depinde și de noi, de fiecare dintre noi. Amin.